sözünü asıb. Qobustan həbsxanasında baş verənlər barədə ətraflı bir az sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Buyur, Kənan.
Çox sağ ol, Ruzanna. Daha sonra xəbərlərdə. Quam ölkələri BMT-dən dondurulmuş münaqişələrin həllini istəyirlər. Rusiya bunu təbliğatçı gediş adlandırır. Manat güclənir, inflyasiya artır. Səbəb nədir?
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya Departamentinin baş mütəxəssisi Vitali Kramarenko da Azərbaycanda inflyasiyanın artıq 10.2% keçdiyini demişdi. Eyni müddətdə manatın dollara nisbətdə möhkəmlənməsi də davam edib.
Keçmiş və istifada olan zabitlər Azərbaycan ordusunda islahatlar aparılmasını çağırırlar.
İctimaiyyətdə müzakirələr gedir, mübahisələr davam edir. Təklif edir ki, çağırış yaşı 18 yaşdan 27 yaşa dək müəyyən edilsin.
Qobustan həbsxanasında nə baş verir?
Qobustanda vəziyyət acınacaqlıdır. Qobustanın rəhbəri və orada işləyən adamlar işgəncə verirlər. Onlara qarşı kübud rəhbəri övürlər, döyürlər və s.
İqtisadiyyatın rəqabətə davamlığı. Azərbaycan dünyada 64-cü yerdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Sentyabrın 25-də Nyu-Yorkda Quam ölkələrinin xarici işlər nazirləri BMT Baş Assambleyasının 61-ci sessiyası çərçivəsində görüş keçiriblər. İclasda Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Nesteryanı münaqişələr müzakirə olunub. Quam regional təşkilatına üzv olan Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova Birləşmiş Millətlər Təşkilatından dondurulmuş münaqişələrin həllini tələb edirlər. Lakin Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Quamın prosesə BMT-ni cəlb etmək cəhdlərini təbliğatçı gediş adlandırıb. Onun sözlərinə görə BMT Baş Assambleyasının sessiyasında bu münaqişələrlə bağlı müzakirələr heç bir nəticə verməyəcək. Daha ətraflı Samirə Faiq qızı xəbər verir.
Son 15 ildə Quam regionunda donmuş münaqişələr 16 milyondan çox adamın həyatına təsir edib. Bu həm də beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə təhlükədir. Quam ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin BMT Baş Assambleyasına birgə müraciətlərində bu məqamlar öz əksini tapıb. Noyabrın 6-sında Baş Assambleyada donmuş münaqişələrlə bağlı məsələnin müzakirəsi gözlənilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyib ki, Quam ölkələri bu vaxta dək hazırlık işlərini davam etdirəcəklər.
The Guam head of states in their joint declaration on the issues of conflict settlement called upon states and international
Guam ölkələrinin dövlət başçıları birgə bəyannamələrində BMT ölkələrini və beynəlxalq təşkilatları öz səlahiyyətləri çərçivəsində Guam ölkələrinin ərazilərində donmuş münaqişələrin həllinə yardım göstərməyə çağırıblar. Eyni zamanda bu məsələnin BMT Baş Məclisinin gündəliyinə çıxarılması həll olunmamış konfliktlərdən irəli gələn təhlükələrə diqqəti artırmaq cəhətidir.
Elmar Məmmədiyarov, Ukrayna Xarici İşlər Naziri Boris Tarasyuk isə BMT Baş Assambleyasına deyib ki, donmuş münaqişələr regionda sülhü və təhlükəsizliyi pozur, bir də iqtisadi inkişafı ləngidir. BMT Baş Assambleyasındakı debatlara ən çox Gürcüstan ümid bəsləyir. Noyabrda Cənubi Osetiyada müstəqilliklə bağlı referendum keçiriləcək. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili sentyabrın 22-sində BMT Baş Assambleyasındakı çıxışında deyib ki, beynəlxalq təşkilatlar bu konfliktlərin həllinə yardım eləməlidirlər.
The essential elements of this package must include the demilitarization of Abkhazia.
Bu məsələlərin əsas aspektlərindən biri Abxaziyanın və Cənubi Osetiyanın silahsızlaşdırılması olmalıdır. BMT, ATƏT, Avropa Birliyi və başqa beynəlxalq təşkilatların fəal iştirakı ilə. Bundan başqa münaqişə tərəfləri arasında birbaşa dialoq təşkil olunmalıdır. Gürcüstan hökuməti və separatçı liderlər sülhün bərpasına görə bir yerdə məsuliyyət üzərlərinə götürə bilərlər.
Mikhail Saakashvili, Quam ölkələrinin donmuş münaqişələr məsələsində BMT-nin daha geniş iştirakına nail olmaq cəhdləri Rusiyanın xoşuna gəlmir. Moskva hesab edir ki, bu məsələlərdə Rusiyanın iştirakı vacibdir. Rusiya xüsusilə də Dniestriyanidə və Cənubi Osetiyada müstəqillik meyllərini müdafiə eləyir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Quam ölkələrinin təşəbbüsünü təbliğati addım adlandırıb və deyib ki, BMT Baş Assambleyasındakı dinləmələr heç bir müsbət nəticə verməyəcək. Ötən həftə isə Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Ivanov Yunanistan qəzetinə müsahibədə deyib ki, BMT-dəki müzakirələrə baxmayaraq, Rusiya Qulam ölkələrinin qoşunlarını sülhü qoruma missiyası ilə donmuş münaqişələr olduğu zonalara buraxmayacaq.
BMT-dəki müzakirələr barədə Samirə Faiq qızı xəbər verdi. Efirdə xəbərlərdir. Amerika dolları manata nisbətdə qiymətdən düşür. Milli Bankın kursuna görə 1 dollar 87 qəpik və ya köhnə pulla 4381 manatdır. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev yeni ilə kimi dolların 4292 manat olacağını proqnozlaşdırır. Hökumət manatın möhkəmlənməyindən inflasiya əleyhinə alət kimi istifadə etdiyini və dolların zəifləməsi prosesinə müdaxilə etmədiyini deyir. Mikrofonda həmkarım İlkin Məmmədovdur. İlkin, necə olur ki, bir tərəfdən manat möhkəmlənir, o bir tərəfdən isə inflasiya artır. Milli Bank bunu nə ilə izah edir?
Bir şey var ki, hökumət nümayəndələri hələ də ilin sonuna qədər inflasiyanın tək rəqəmli səviyyəni keçməyəcəyindən əminliklərini bildirirlər. Amma həm yerli, həm də beynəlxalq ekspertlərlə söhbətdə belə başa düşdüm ki, bu elə də real deyil. Məsələn, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Rasim Hüseynov hətta vəziyyəti belə qiymətləndirir ki, hökumət bir rəqəmli inflasiya səviyyəsi haqqında öhdəliklər götürəndə statistika komitəsini pis vəziyyətdə qoyur. Nəticədə həmin komitə də hökuməti haqlı çıxarmaq üçün müəyyən üsullara əl atmalı olur. Rasim Hüseynov sözlərinə görə onların müstəqil araşdırmaları göstərir ki, ilin əvvəlindən bəri inflasiya 20% keçib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya Departamentinin baş mütəxəssisi Vitali Kramarenko da sentyabrın ortasında verdiyi açıqlamalarda Azərbaycanda inflyasiyanın artıq 10.2% keçdiyini demişdi. Eyni müddətdə manatın dollara nisbətən möhkəmlənməsi də davam edib. Düzdür, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev manatın dollara nisbətən möhkəmlənməsinin özünün anti-inflasiya tədbiri kimi istifadə olunduğunu və bu yüzdən ixraca mənfi təsir göstərsə də dolların kursunun enməsinə müdaxilə etmək istəmədiklərini demişdi. Milli Bankın İqtisadi Tədqiqatlar Şöbəsindən Emin Hüseynov deyir ki, doğrudan da nəzəri olaraq manatın bahalaşması inflyasiyaya iki yolla təsir göstərir. Özdə azaldıcı təsir.
Məsələn, bahalaşdıqda demək idxalçılar, hansı ki idxal etdikləri məhsulları xaricdən gətirirlər, yəni valyutada alırlar o malları, gəlirlər Azərbaycanda onu manata reallaşdırdıqdan sonra manatla əldə etdiyi qazanclarını təzədən dollara çevirəndə daha çox dollar onlara verir. Bu isə o deməkdir ki, onların mənfəəti artır. Yəni onların mənfəətli artırır deyənə, onlar idxal qiymətlərini aşağı salmaq imkanına malikdirlər. İstehlak səbətində də 1/3 hissəsini idxal malları təşkil edir. İdxal malları uzlaşdıqda sözsüz ki, inflyasiyada o təsirini göstərir.
Amma Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Rasim Hüseynovun fikrincə, bu fikirlər Azərbaycanda ancaq nəzəriyyədə işə yarayır. Reallıqda isə idxala nəzarət edən monopoliyalar qiymətin düşməsinə imkan vermir.
Bizdə sadəcə olaraq belə bir şeylər effekt vermir. Ona görə ki, bizdə tam əminliklə axır vaxtların göstərir. Demək olar ki, idxala tam monopoliya mövcuddur. Və qiymətləri də həmin monopolistlər özləri diktə edirlər. Valyutanın kursunu nə qədər də dəyişsəniz, yenə idxalçı monopolist öz qiymətlərini saxlayacaqlar.
Milli Bankdan Emin Hüseynov deyir ki, manatın möhkəmlənməsi başqa yolla da bazarda qiymətlərin düşməsinə səbəb ola bilər. Azərbaycanda qeyri-dövlət sektorunda çalışan orta təbəqə və xaricə iş dalıca yollananların Azərbaycandakı ailələrinə göndərdiyi vəsaitlər yetərincə böyük məbləğlərdir və dollar da olur. Dolların ucuzlaşması və manatın möhkəmlənməsi isə onların alıcılıq qabiliyyətinə və deməli bazardakı qiymətlərə də təsir eləyir.
Məzəndən bağlaşdıqda onların istehlak xərcləri azalır. Nəyə görə? Çünki onlar istər-istəməz öz istehlak xərclərini manatda həyata keçirməlidirlər. Bu üçün onların dollar gəlirləri manata konvertasiya olunmalıdır. Daha az manat kütləsi əlbəttə onların istehlak xərclərini məhdudlaşdırır. Nəticə itibarilə onların istehlak xərcləri məhdudlaşır və ona görə də tələbləri məhdudlaşır. Onların tələbləri məhdudlaşdıqda əlbəttə ki, bu da inflyasiyaya aşağı azaldıcı təsir göstərir.
O ki, qaldı İqtisadi İnkişaf Nazirinin səsləndirdiyi, gələn üçün dolların proqnozlaşdırılan kursuna 85 yeni qəpiyə, yəni 4290 köhnə manatlıq kursa, Rasim Hüseynov deyir ki, adətən hökumətin proqnozları çox optimist olur və ola bilsin ki, dollar həmin səviyyəyə elə yeni ilin əvvəlində düşsün. Milli Bankdan isə bildirirlər ki, onlar manatın kursunun sıçrayışlarla deyil, daha stabil şəkildə dəyişməsini təmin etmək üçün bazara müəyyən müdaxilələr eləyirlər. Və əgər bu müdaxilələr olmasaydı, manat daha çox möhkəmlənərdi. Amma Milli Bankdan onu da bildirdilər ki, bankın əsas hədəfi heç də manatın müəyyən kursda saxlamağı yox, inflyasiyanın artımını müəyyən səviyyədə saxlamalıdır. Və bundan sonra bankın görəcəyi tədbirlər də bu istiqamətdə olacaq. Bütün bunların manatın möhkəmlənməsindən tutmuş ixrac potensialının azalmasına qədər olan amillərin ölkə iqtisadiyyatı üçün yaxşı nəticələr verməyəcəyini elə hökumət rəsmiləri də etiraf eləsələr də, hələ ki görünən odur ki, hökuməti indirik daha çox inflyasiyanı prezidentə söz verdikləri səviyyədə, bir rəqəmli səviyyədə saxlamaq yolları maraqlandırır. Beynəlxalq Valyuta Fondu və yerli ekspertlərin artıq bu həddin keçilməsi ilə bağlı şərhlərini isə Azərbaycan rəsmiləri fərqli hesablama variantları ilə bağlayırlar.
Bakıdan İlçin Məmmədov. Xəbərlər davam edir. Bu günlər Bakının yaxınlığındakı Qobustan həbsxanasında daha bir məhbus intihar eləyib. Bu, son bir neçə ayda artıq üçüncü insidentdir. Rəsmi dairələr həbsxanada saxlanma şəraitinin normal olduğunu bildirirlər. Bəs onda məhbusları intihara vadir edən nədir? Qobustanda nə baş verir? Bakıdan Şahnaz Bələrqızın reportajı.
Son iki gündə Qobustan qapalı həbsxanasında iki məhbusun dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Onlar ömürlük həbs cəzasına məhkum olunmuş Yuri Səfərəliyev və Adil Əskərovdur. Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsindən Yuri Səfərəliyevin intihar etdiyi, Adil Əskərovun isə xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişdiyi deyilir. Amma bütünlükdə son beş ayda Qobustan qapalı həbsxanasında üç nəfər intihar edib. Eyni həbsxanada bu qədər adamın dünyasını dəyişməsi oradakı şəraitlə bağlı hüquq müdafiə fəalları arasında narahatlığı artırıb. Dünyasını dəyişənlərin yaxınları isə iddia edirlər ki, məhbuslar fiziki və psixoloji təziklə üzləşirlər. Hüquq müdafiə təşkilatı kimi fəaliyyət göstərən Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, il ərzində Qobustan qapalı həbsxanasında intihar edənlərlə yanaşı güya xəstəlikdən dünyasını dəyişənlər də olur və bu müəssisə qapalı olduğundan, üstəlik də məhbusların qohumlarından narahatlıq doğuran məktublar gəldiyindən həbsxanada intiharların çoxalması şübhə doğurur.
Qobustanda vəziyyət acınacaqlıdır. O məktublar hansı ki qohumlar gətirirlər, onu göstərir ki, bugünkü Qobustanın rəhbəri və orada işləyən adamlar işgəncə verirlər, onlara qarşı köbud rəftar edirlər, döyürlər və s.
Təxminən bir ay öncə məhbus Kamandar Aslanovun ölümündən sonra bir qrup dustaq acil aksiyasına başlamışdı. Onlar həyatlarının təhlükəsizliyinə təminat olmadığını deyir, ambudsmanın hüquq müdafiəçilərinin həbsxanaya gəlib saxlanma şəraiti ilə tanış olmasını tələb edirdilər. Kamandar Aslanovun ölümündən bir ay əvvəl isə məhbuslar ömürlük həbs cəzasının 15 illik həbslə əvəzlənməsi tələbi ilə 2 həftəyədək acil etmişdilər. Nazirlik və həbsxana rəhbərliyi əvvəlcə baş verənləri təksib etsə də sonradan təsdiqləməli olmuşdu. Aksiya başa çatdıqdan az sonra onun fəallarından birinin ölümü isə şübhə ilə qarşılanmışdı. Üstəlik məhbusların israrla hüquq müdafiəçilərini həbsxanaya dəvət etmələri və həyatları üçün təhlükə hiss etdiklərini söyləmələri bu şübhələri gücləndirirdi. Ancaq az sonra Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları da, həbsxanada olan bəzi hüquq müdafiəçiləri də saxlanma şəraiti ilə bağlı problem olmadığını, sadəcə məhbusların psixoloji problemləri olduğunu dedilər. Üstündən bir ay ötmüş növbəti ölüm hadisəsi yenə suallar yaradıb. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, Azərbaycanda müstəqil tibbi ekspertizanın olmaması vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Onun həmkarı Eldar Zeynalovun dediyinə görə ən acınacaqlısı odur ki, məhbusların müxtəlif instansiyalara, məhkəmələrə, nazirliyə göndərdiyi məktublar Qobustan həbsxanasından kənara çıxmır. Buna görə də hər iki hüquq müdafiəçisi düşünür ki, sözü gedən həbsxanada islahatlar aparılmayınca, qanunu pozan rəhbərlik və nəzarətçilər cəzalandırılmayınca Qobustanda nə baş verir sualının cavabı açıq qalacaq.
Şahnaz Bələrqızı. Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabətə davamlılığına görə dünyada 64-cü yerdədir. Bu barədə Cenevrədəki Ümumdünya İqtisadi Forumunun yeni hesabatında deyilir. Hesabat barədə həmkarım Rövşən Əliyev danışacaq.
İqtisadiyyatın rəqabətə davamlılığı baxımından bu il birincilik Birləşmiş Ştatlardan İsveçrəyə keçdi. Cenevrədəki Dünya İqtisadi Forumunun tutduğu siyahiyə görə, ötən il rəqabət qabiliyyətinə görə birinci yerdə olan Birləşmiş Ştatlar iqtisadiyyatı bu il 6-cı yerə düşüb. İlk beşlikdə İsveçrənin ardınca Finlandiya, İsveç, Danimarka və Singapur gəlir. Forumun baş iqtisadçısı Augusto López Claros'un sözlərinə görə Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatı rəqabətə davamlı olaraq qalır, amma birinciliyi əldən verməsi isə ölkənin büdcə kəsirindən bağlıdır. Ümumiyyətlə, rəqabətə davamlılıq bir neçə meyar əsasında götürülür. Qurumlar, infrastrukturlar, makroiqtisadi idarəçilik, səhiyyə, təhsil, texnoloji hazırlıq, biznes səriştəsi və innovasiyalar. Keçmiş kommunist ölkələr arasında rəqabətə davamlı iqtisadiyyatı 125 ölkə arasında 25-ci yerdə olan Estoniya yaradıb. Onun ardınca 29-cu yerdə Çex Respublikası gəlir. Rəqabətə davamlılığına görə 64-cü yerdə olan Azərbaycan iri qonşularından biraz geri qalır, amma Ermənistanla Gürcüstanı xeyli üstələyir. Türkiyə 59-cu, Rusiya 62-ci, Ermənistan 82-ci, Gürcüstan 85-ci yerdədir. Bakıdakı İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Azər Meytiyev Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bu göstəricilərin dolayısıyla neft amilinə bağlı olduğunu deyir.
Yəni, heç kəs əsir deyil ki, müasir Azərbaycan daha çox təbii ehtiyatlardan olan neftin və neft gəlirləri hesabına olan rəqabət istiklərinə malikdir. Ancaq müasir inkişaf etmiş ölkələr, dünya ölkələri daha çox innovasiyalı inkişafın mənbələrinə sürəkənən və əhalinin rifah halı səviyyəsinə sürəkənən faktorlar üzrə inkişaf üstünlüklərinə malikdir.
İqtisadiyyatın inkişafının bir tərəfli olması barədə mütəxəssislər arasında geniş yayılmış bu cür fikirlərlə Azərbaycan hökuməti razılaşmır. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Bəbayev bu yaxınlardakı çıxışında qeyri-neft sektorunda 10% artım olduğunu demişdi. Rəqabətə davamlıq reytingi çox hallarda ölkələrin iqtisadi qüdrətinlə uzlaşmır. Bunun səbəbi nə ola bilər? Siyahının başında duran İsveçrənin misalına qayıdaq. Dünya İqtisadi Forumu bu ölkənin ən rəqabətə davamlı iqtisadiyyat yaratmasını belə izah edir. İsveçrənin ən yüksək reytingi dünya səviyyəli innovasiyalar imkanı və yüksək dərəcədə mükəmməl biznes mədəniyyətinin bir arada olmasıdır. Bu ölkənin elmi araşdırmalar üçün inkişaf eləmiş infrastrukturu var və araşdırma mərkəzlərindən sənaye əlbirdir. Şirkətlər araşdırma və inkişafa səxavətlə pul xərcləyirlər. Bu izahdan belə görünür ki, ilk baxışdan iqtisadi görsənməyən amillər də iqtisadiyyatın rəqabətə davamlılığında önəmli rol oynayırmış. İqtisadçı Azər Mehdiyevə görə Azərbaycan innovasiyaları önə çəkən bir yol tutsaydı, iqtisadiyyatın rəqabətə davamlılığı artardı.
Bizim apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanda intellektual mülkiyyətin qorunması və yeniliklərin iqtisadiyyata tətbiqi sayəsində son illər bu prosesin zəifləməsi baş verir. Ümumiyyətlə, belə bir statistika həyata aparılmır. Və bu da onu göstərir ki, ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılının gücləndiyini şəraitdə qeyri neft sektorlarının inkişafı üçün çox vacib olan bu innovasiya sferası hələ tənəzzüldədir.
İqtisadçı Azər Mehdiyev Dünya İqtisadi Forumu rəqabətə davamlılıqla bağlı reytingi açıqladı. Bu, bir məsələyə görə də maraqla gözlənə bilərdi. Dünya iqtisadiyyatında balansı dəyişəsi potensialı ola bilən 4 ölkənin, yəni Hindistan, Çin, Rusiya və Braziliyanın iqtisadiyyatı gerçəkdən nə vəd edir? İndi aydın olur ki, 125 iqtisadiyyatın rəqabətə davamlılığı siyasında onların hamısı orta yerləri tuturlar. Hindistan 43-cü, Çin 54-cü, Rusiya 62-ci, Braziliya 66-cı yerdə.
Rövşən Əliyev. Bütün bu məqaləri internet səhifəmizdə də oxumaq olar, azadlıqradiosu.az. Azərbaycan ordusu dünyanın 38-ci ən böyük ordusudur. Azərbaycan ordusu sayına görə Argentina, Bangladeş, Peru və Rumuniya kimi ölkələri geridə qoyub. Hal-hazırda Azərbaycanda 126 min nəfər aktiv hərbi xidmətdədir. Orduya edilən xərclər də artır. Hökumət 2007-ci ildə hərbi büdcənin 1 milyard dollara çatdırılacağını bildirir. Lakin bütün bu rəqəmlərə baxmayaraq, ordunun peşəkarlığı və hazırlığı ətrafında müzakirələr səngimir. Mövzu ilə bağlı Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asaq.
Ehtiyatda və istifadə olan Sadıqlar Birliyi hökumətə təklif eləyir ki, gənclər orduya 18 yaşdan 27 yaşa dək çağırılsınlar. Birliyin sədri Yaşar Cəfərli deyir ki, bu sülh dövrü üçün ən yaxşı yaş həddidir.
Azərbaycanda artıq belə bir problem yaranıb, ictimaiyyətdə müzakirələr gedir, mübahisələr davam edir. Təklif edirik ki, çağırış yaşı 18 yaşdan 27 yaşa dək müəyyən edilsin.
Qurumun bu təklifi ilə bağlı mən Bakı küçələrində hərbi xidmətdə olmuş və olacaq bir neçə gənclə də söhbət elədim. Onların arasında təklifi dəstəkləyənlər daha çox oldu.
Təqribən 25-27 yaşında ailə həyatı qurur. Fikirləşirəm ki, ya 27 yaşa qədər desələr.
Hərbi xidmət gənclərə aiddir və bu gənclik isə 27 yaşa kifayət edir.
Orduda hansı 27 yaş arasında çağırışın olması çox gözəl bir şeydir. Çünki 35 yaşlı yaşın çatdığı halda bu ailəli bir insandır. Bunun fiziki forması da ona imkan vermir. 18-27 hələ uyğundur. Ancaq orduya görə get-gedə yaş müddəti çoxalırsa daha yaxşı olar.
35 yaşdan 27 yaşa kimi belə olsa daha yaxşı olar.
Hazırda Azərbaycanda hərbi çağırış üçün nəzərdə tutulan yaş həddi 18-dən 35 yaşa qədərdir. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev deyir ki, yaş həddini hökumət müəyyən edəndən sonra hərbi komissarlıqlar çağırışı həyata keçirir. Bir müddət əvvəl parlamentdə orduya çağırışla bağlı yaş həddinin artırılması haqqında da danışılırdı. Deyilirdi ki, ölkə müharibə şəraitindədir. Ona görə də istənilən yaşda adam orduya çağırıla bilər. Həbsçilərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında isə son vaxtlar həm hökumət nümayəndələri, həm də qeyri-hökumət təşkilatları çox danışır. Ehtiyatda və istifada olan zabitlər birliyi də elə öz təkliflərində həbsçilərin və onların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsini vacib sayırlar. Keçmiş həbsçi polkovnik rütbəli İldırım Məmmədov da deyir ki, həbsçi üçün birinci sosial vəziyyətinin yaxşı olması da, yəni evinin olması və ailəsini dolandıra biləcəyi normal maaşın. Polkovnik İldırım Məmmədov ordudan uzaqlaşmasının bir səbəbini də elə məişət qayğıları ilə izah edir.
Ən əsas odur ki, ailənin problemi odur ki, insanın başına yağış yağması, onun üçüncündə yaşaması, yəni mənzil əsas problemidir. Birinci yerdə durub da sosial ailənin problemi də mənzil problemidir. Bu bir. İkinci, verilən maaş onun çatmamaq problemidir. Maaşın məvacının çatışmamazlığı insan itəliyir korrupsiya. Xırda mı ya böyüyünə mi?
İldirim Məmmədov hazırda aldığı 370 manat təqaüddən isə narazı deyil. Deyir, evdə oturub bu qədər maaş alması ona bəs eləyir. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev deyir ki, həbsçilərin sosial problemlərinin həlli nazirlikdə diqqət mərkəzindədir. Xüsusilə də həbsçilərin mənzillə təmin olunması uzun müddət problem kimi qalsa da, artıq bunun da həllinə başlanılıb.
Hal-hazırda 2 bina tikilib tək Bakı şəhərində hərbi qulluqçular üçün. Bundan əlavə Naxçıvanda, yəni Gəncədə böyük şəhərlərdə də həmçinin hərbi şəhərciklərin salınması belə bir iş başlayıb.
Ayna qəzetinin hərbi şəhərçisi Cəsur Sümərlini isə deyir ki, həbsçilərin sosial problemlərinin həlli məsələsindən danışılanda ilk növbədə nə vacib məsələsi qabardılmalıdır.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Xəbər belə reportajlarımız bu qədər. İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə sizi Ruzana Rəşid qızı tanışdıracaq. Buyur Ruzana.
Çox sağ ol Kənan. Avropa Parlamenti deyir ki, Türkiyə ermənilərin soyqırımını etiraf eləməlidir. Minsk qrupunun sədrləri bölgəyə gəlirlər. Gürcüstanda casusluqda şübhəli bilinən 4 rus zabiti həbs olunub. Sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda bu gecə 17-19 dərəcə isti, sabah gündüz 23-25 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda gecə 14-19 dərəcə, sabah gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda bu gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı, bir də Kənan Kazımoğlu tanış elədik. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS Çirim radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə izahdan olmalı.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın kampaniyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.